тое, што афарызм прымушае думаць, зрабіла яго самым папулярным літаратурным жанрам, які выкарыстоўваюць палітыкі. І чым больш харызматычны палітык, тым больш у яго афарызмаў. Чэрчыль, Мао, Лукашэнка. Шукаючы альтэрнатыву аўтарытарызму, магчыма, варта шукаць афарызмы, аднак слова самім палітыкам, што яны думаюць пра сваю мову. Тут мне зноў дапамагае Севярын Квяткоўскі.
У беларускай публічнай прасторы не нараджаюцца афарызмы, бо прасторы як такой няма. Афарызм нараджаецца ў часе публічнай дыскусіі ці нават сутыкнення, бойкі. Няма байцоў, няма афарызмаў. Так мяркуе мой калега-журналіст Мікалай Халезін.
Няма чым карыстацца ў некай літаратурнай ці ў некай журналісцкай працы. Было, напрыклад, выдатнае высказванне спадара Шушкевіча, які дзе-то амаль у годзе 95-96 казаў: «Александр Лукашэнка – гэта той палітык, які гуляе ў шахматы не фігурамі, а дошкай». Такія выразы, яны вельмі, на жаль, рэдка пападаюцца ў нашай працы. Таму што няма дзе распаўсюджваць гэтыя выразы. Таму што, на жаль, сёння адсутнічаюць ужо і СМІ, як такавыя. Засталося толькі там Радыё Свабода, дзве паўтары газеты, і больш нічога няма. Гэта як у музыцы. Калі няма тэлеканалаў, няма радыёстанцый, таму і няма добрай музыкі.
Тым не менш, фразы згаданага Александра Лукашэнкі шырока вядомыя і паўтараюцца ў народзе.
Тут трэба раскласці ўсё па полках. Напрыклад, калі ўжо мы казалі пра Шушкевіча, тое высказванне, яно ляжыць на тую полку, дзе ляжаць афарызмы. А ў Александра Лукашэнкі поўная полка глупасцей.
Але ж дзяржаўныя чыноўнікі маюць доступ да дзяржаўных медыяў.
Сярод іх няма яркіх асобаў. Яны праходзяць праз адно, другое, трэцяе сіта, і на выхадзе застаецца толькі ўжо там самыя несмышлёныя. І яны не могуць даць такую думку, якая працавала. Павінна быць дыскусія ці даже бойка. Для таго, каб радзіўся крэпкі афарызм, той, хто яго выкажа, павінен быць злым у той момант, калі ён гэта скажа.
Адсутнасць эфіру, сумнае лідарства Лукашэнкі і светлыя часы Шушкевіча узгадвае Анатоль Лябецька.
Александр Ігорэвіч, натуральна, таму што, па-першае, яго вельмі вялікая ёсць мажлівасць рэтрансляваць тое, што ён гаворыць. А так, ну, я узгадваю Дзементеева, такая мова яго была выразная, там не стойце ў заднім праходзе і гэтак далей. А хаця, калі-нікалі трапныя выразы былі і ў Шушкевіча, таго ж праходзіла галасаванне, і заўсёды падымаўся Малафею, гаварыў: «А што, няўжо мы ўжо прагаласавалі, я так нічога не зразумеў». І гэта ўжо стала, ну, такой традыцыяй, усе ведалі, што пасля таго, як адбылося галасаванне, і яна не задавляла там камуністаў, падымаўся Малафею, гаварыў адну і тую ж фразу. І, ну, і вось пасля чарговага такога выступу Шушкевіч гучна пракаментаваў: «Людзі, забярыце ў гэтае старое запалкі, бо нічого не помніць, зараз хату спаліць». Менавіта вось такія выразы з'яўляюцца падчас, як звычайна, палемікі. У нас гэта няма, і таму падаецца, што і выразаў такіх няма.
Каардынатар Харты 97 не сумняецца ў таленце беларусаў, што да вуснай творчасці.
Магчыма, гэтых людзей багата, але калі у афарызма няма аўдыторыі, то ён не становіцца афарызмам. Скажам, маркетинг мацней за прапаганду. Ну, неяк я ўжыў гэта слова, і мае сябры сказалі: «О, бачыш, афарызм». Іншая павінна ацэньваць тваю размову, тваю гутарку і казаць, вось гэта афарыстычна ці не.
Змітер Бандарэнка, як і Анатоль Лябецька, мае багаты досвід вулічнага трыбуна. Вуліца – галоўная аўдыторыя апазыцыйных палітыкаў. Ці магчымы жанр мітынговага афарызма?
На мітынгах чалавек здзейсняе камунікацыю ў рэжыме маналогу. Можа чалавек рыхтаваць нейкія там вобразныя выразы, ён загадзя падрыхтаваў, але невядома, гэта ці стане гэта афарызмам ці не. Ну, я кажу, у нашай краіне часцяком вось гэтыя афарызмы недарэчнасці, яны адпавідаюць больш людзям ад улады.
Экс-міністр замежных справаў Пятро Краўчынка, як ніхто іншы, ведае беларускіх чыноўнікаў.
Я не магу адразу назваць вось такія прыклады афарыстычнасці. Все выступаю дастаткова казённа, я б сказаў. Казённа і абыдзенна. Без нават ведання беларускай літаратуры. У мяне практычна ўсе мае публічныя выступленні, асабліва калі я быў міністрам, яны пабудаваны на зваротах да беларускай літаратуры ці сусветнай літаратуры. 90-й год. Я цытую Владзіміра Дубоўку. у Беларусь моя шепшина. 92-й год, на раздорожье, на Ростанях. Все выступление у Организации Объединенных Наций, первое и другое, побудованы на питании, куда пойдет Беларусь. На сегодня на раздорожье, який исторический шлях у 90-е годы и у початку наступного стагодия. У меня были некоторые выразы, которые я лечил своими. Ну, например, соромно быть бедным, але еще больше прикро быть злодеем.
Беларускія палітыкі не маюць сёння такой публічнай прасторы, на якой нараджалася б слова, што будзіць думку і запальвае сэрца. Тую прастору апанаваў адзін чалавек. Якім афарызмам ці трапным выразам можна ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Такі выраз ёсць. Прычым вы пачуеце яго па ўсёй краіне і на ўсіх узроўнях. Ад заўзятых прыхільнікаў Лукашэнкі, ад яго праціўнікаў і ад тых, каму ўсё адно. Ад жанчын і мужчын усіх узростаў. Вось дзе унікальнае адзінства народу, дасягнутае можа быць упершыню ў гісторыі. Гэтай фразай пачынаюцца і сканчаюцца ўсе нашы спрэчкі, і яна сапраўды вартая таго, каб задумацца над ёю. А хто калі не ён? Рытарычнае пытанне, якое аб'яднала ўсіх беларусаў на пачатку 3-га тысячагоддзя. На яго часам і адказваюць у анекдатычнай манеры, напрыклад, хто коню паліто. Хоць насамрэч самое гэтае пытанне ёсць трапным народным адказам і на тыя яйцы з малаком, і на Гітлера, і на жыць кепска, але нядоўга, і на за цывілізаваным светам свой народ не павяду. Усё гэта метафара беларускага доўгацярпення. Хто ведае, можа быць, калі ў публічнай мове многіх дзеячоў нацыі з'явяцца яркія, дасціпныя, трапныя словы і афарызмы, тады гэтае рытарычнае пытанне перастане дамінаваць, як абсалютная вяршыня цяперашняй народнай творчасці. А хто, калі не ён?